kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nabanggit ninyo, marami rin nag-access ng super nila nitong panahon ng pandemya kung saan sinabi ng pamahalaan na pwedeng hanggang 10,000. Hindi po ba? Tax-free. Nung last financial year at itong financial year pwede muli. Napabalita nung kamakailan na higit sa inaasahan yung umaccess ng super nila. Ano po ang implikasyon nito para sa hinaharap?
So babalik, pag-usapan muna natin yung mga nag-access no ng 10,000, kailangan qualified ka para mag-access nito no. Kasi sabi nga ng ATO, nakatanggap kami as accountant ng financial advisor na ang daming kumuha no ng 10,000 na hindi naman naapektado yung trabaho nila dahil sa pandemya no. Kasi may requirement yun eh. Dapat na wala kang trabaho, dapat naapektuhan ka no, at dapat nag-reduce yung oras mo sa trabaho ng at least minimum 20% no. Dahil kung kumuha ka ng 10,000, which is kasi self declaration lang yun eh, pupunta ka sa ATO website o MyGov no, andun yung kan self declare, hindi ka tatanungin ng ATO, hindi niya i-verify. Pero ngayon nung nag-lodge kayo ng tax return, no, makikita due to data matching ng ano no, hindi pala apektado yung trabaho, ang laki ng penalty niya eh. So parang 12,000. So kumuha ka ng 10,000, ipa-fine ka ng 12,000.
Mas no? Malaki pa yung babalik mo.
Babalik pa yung babalik mo. At yung 10,000 na nakuha mo, it will be taxed at ng kasi nga, illegal mo siyang kinuha. No? Uh-huh. Ang tawag namin dyan is you will be taxed in the highest marginal tax rate, which is 45% plus 2%.
Wow.
No, parang to 47%. No? So ibig sabihin, kumuha ka 10,000, nagbayad ka ng tax ng 4,700, tapos may penalty ka pa. No? So mag-iingat. No? So ano magiging implication nito no sa retirement mo? Of course, parang in-advance mo na yung retirement money mo no. So kung 30 years ka sa retirement mo no, so ibig sabihin is parang 35 years old ka ngayon.
Mm-hmm.
At kinuha mo yung 10,000 no. Yung 10,000 na yan no, kung ang super fund mo is nag-average ng return ng 7%, that is 70,000 no. Ibig sabihin parang lugi ka ng $7 sa 10,000 no. So medyo malaki no, tawag nito, medyo malaki kasi yung power ng compound growth ng superannuation natin. Pero hindi mo naman ma-avoid siyempre sa mga kababayan natin na to access yung wala talaga silang pera no, nawalan silang trabaho.
Kung ginipit.
Ginipit talaga sila no. Tawag nito, of course no. Kaya nga sinabi yan ng gobyerno sa atin na pwedeng i-access because you can use it no.
Yeah. At sa huling usap natin, pwede mo namang ibalik, hindi po ba? Yung correct. In-access mo kung medyo makaluwag-luwag ka na.
Correct. Kung makahanap ka ng bagong trabaho, ibalik mo siya through yung napag-usapan natin last time, no, na through salary sacrifice. No. So, maraming, kung tatanungin mong superannuation ngayon, huwag ninyong i-access kaagad yung 10,000 dahil nga sa, tawag nito, dahil nga sa mawawala yung pera niyo sa retirement is mababawasan no. Pero may mga kababayan kasi tayo na hindi naman nila ininvest sa lifestyle no. Ang iba kasi kinuha nila 10,000 at binili nila ng pagkain o kung ano man no. Pero may mga iba no, maaring nawalan sila ng trabaho, nabawasan yung oras nila, pero kinuha nila yung 10,000 for another 10,000 for another wealth creation strategy. May mga kliyente akong ganyan no, na kumuha sila pero binayad pala nila sa deposit no, sa lupa, parang ganoon no, kasi confident sila na pagkatapos itong pandemya makakahanap din kami ng magandang trabaho no. So it's a wealth creation strategy as long as hindi nila ginamit sa lifestyle, yung mga
bumili
pera
bagong
na
TV.
Bumili bagong bag no, bumili ng bagong cellphone no, na depreciate na asset no. It's a bad strategy no. Sabi ko nga for 7% return no, that's 70,000 for 11% no, may mga superannuation tayo na ang return nila is close na double digit no. So yung 10,000 mo na 30 years ka to retirement, that's 220,000 no. It's a big amount of money you know. So kung 20,000 ang kinuha mo, that's 400,000 no. So yun ang tinatawag natin na compound growth no, yung 30 years na yan no. So pag-isipan ng mabuti.
So maganda po muna yung, kumbaga, sabi nga nila mga nakakatanda, kung pwede ka maghigpit ng sinturon, maghigpit ka muna ng sinturon.
Parang, kung maiksi daw ang kumot, matuto kang maluktot.
Dahil hindi naman pang matagalan yung kahirapan, hindi po ba?
Oh, correct. Tayo pang mga Pilipino, di ba? So last resort, yun nga lang kasi naging, parang naging uso sa opisina nila na may kumuha no, at nakikuha din sila no, at pagkakataon na namin para mag-celebrate no, na dahil na-access na natin yung 10,000. So mag-ingat lang doon kasi napakalaki yung penalty, especially kung hindi ka qualified for this 10,000, no, to get the 10,000.
Sabi nga nila, lahat ng mga gagawin mong pagkilos ay may katugmang consequence. Kaya dapat mag-ingat. Yeah.
Mm.
Yan, marami pong salamat sa panahon ninyo, Ginong Romulo Gadaoni ng CARE Financial Services and Accounting.
Maraming salamat. Until next time, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.